Հավաքերեցը գեներալն ու կոնսուհին բլոնդեի նետած հայացքներից հասկացան, որ նա ցանկանում է իրական փաստով ուսումնասիրել պաուպերիզմի հարցը, ու թերևս իր ոխը հանել հայր ֆուրշոնից։ «Իսկ ինչպես եք դուք ըմբռնում մուշի կրթությունը, ի՞նչ եք ձեռնարկում, որպեսզի նրան դարձնեք ավելի լավ, քան ձեր աղջիկները», հարցրեց բլոնդեն։ «Այն, որ Աստծու մասին ոչինչ չի խոսում նրան», վրաբերեց ավագերեցը։
«Ոչ, պարոն ավագերեց, ես նրան չեմ ասում, որ վախենա Աստծուց, այլ մարդկանցից. Աստված բարի է և խոստացել է մեզ, ինչպես դուք հոգևորականներ եք ասում, երկնից արքայությունը, քանի որ հարուստները պինդ են պահում երկրային արքայությունը. Ես նրան ասում եմ, մուշ, վախեցիր բանտից, այդտեղից դուրս են գալիս, որպեսի գնան գլխատվեն. Ոչինչ մի գողանա, այնպես արա, որ տան քեզ. Գողությունը տանում է դեպի սպանություն, սպանությունն էլ կանչում է արդարադատությանն ու նրա մարդկանց. Նմանապես և արդարադատության ածելիից, ահա թե ինչից պետք է վախենալ. Այդ ածելին ապահովում է հարուստների քունը ընդդեմ աղքատների անքնության. Կարդալ սովորիր, կրթությամբ դու, օրենքից անպատիժ մնալով, փող կուտակելու միջոցներ կգտնես, ինչպես այն ազնիվ պարոն Գոբերտենը. Կդառնաս կալվածի կառավարիչ, ինչու չէ, ինչպես պարոն Սիբիլեն, որին պարոն Կոմսը թույլ է տալիս վերցնելու իր բաժինը. Բանն այն է, որ լինենք հարուստների կողքին, սեղանի տակ միշտ էլ փշրանք կա. Ահա թե ինչն եմ ես անվանում կարգին և հաստատուսում. Դրա համար էլ այս փոքրիկ շանորդին օրենքի կողմն է. Լավ մարդ կդառնասա, ինձ էլ հոգ կտանի. Իսկ ինչ կդարձնեք նրան? Որպես սկիզբ ծառա, շարունակեց ֆուրշոնը, որովհետև մեծատուններին մոտիկից տեստելով, ինքն էլ ի վերջո լավ կլինի, բա? Լավ օրինակը կմղի նրան կարողություն շինելու, օրենքն էլ ձեռքում, ինչպես դուք մեծատուններդ. Եթե պարոն Կոմսը նրան տեղավորեր իր ախորներում, ձիերին խնամել սովորելու համար, նա շատ գոհ կլիներ դրանից, նկատի ունենալով այն, որ եթե նա վախենում է մարդկանցից, ապա ամենևին անասուններից չի վախենում։ «Դուք խելացի մարդ եք, հայր ֆուրշոն», ասաց բլոնդեն։ «Շատ լավ գիտեք, թե ինչ եք ասում և անմիտ բաներ չեք խոսում». «Օ, ինչպես չէ, խելացի. Երբ այդ խելքը մեծատար կանաչի ումն է, 100 սունոց իմ 2 դրամների հետ. Ինչպես է եղել, որ ձեզ նման մարդը մատնվել է թշվառության, քանի որ ներկա իրադրության մեջ գյուղացին իրեն միայն պիտի մեղադրի իր դժբախտության համար. նա ազատ է և կարող է դառնալ հարուստ, առաջվա պես չէ այլևս. Եթե գյուղացին կարողանա դրամ կուտակել, վաճառվող հող կգտի և կարող է գնել, ու արդեն ինքնագլուխ է. Ես տեսել եմ հին ժամանակները, հիմա էլ տեսնում եմ նորը, իմ սիրելի գիտնական պարոն», պատասխանեց ֆուրշոնը։ «Ցուցանակը ճիշտ է, փոխվել է, բայց գինին մնացել է նույնը. Այսօրը երեկվա կրտսեր եղբայրն է միայն, բա ի՞նչ. Հենց այս էլ գրեցեք ձեր լուրագիրներում, միթե մենք ազատագրված ենք. Մենք պատկանում ենք նույն գյուղին, և սենյորն էլ միշտ այստեղ է. Ես դրան անվանում եմ աշխատանք. Փոցխը, որ մեր միակ ունեցվածքն է, մեր ձեռքից դուրս չի եկել. Լինի սենյորի թե հարկի համար, որը վերցնում է մեր աշխատանքի մեծ մասը, մեկ է, միշտ պիտի քրտնաթոր մաշենք մեր կյանքը. Բայց դուք կարող եք ընտրել մի այլ վիճակ,
ուրիշ տեղ փորձել ձեր բախտը, ասաց բլոնդեն։
Ասում եք գնամ բախտ որոնելու, բայց ուր գնամ։ Իմ դեպարտամենտից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է անցագիր, որ արժե 40 սու։ 40 տարի է, ահա, որ ես չեմ կարողացել տեսնել իմ գրպանում մի թշվառական 40 սունոց փող, որ զնգար իր նման մի ուրիշի հետ։ Հենց այնպես գնալու համար այնքան EQ պետք է ունենաս, որքան ճամփիդ գյուղի հանդիպես, և այնքան շատ ֆուրշոն էլ չկա, որոնք 6 գյուղ այցելելու կարողություն ունենային։ Զինվորությունն է միայն մեզ հանում մեր համայնքներից։ Իսկ ինչ օգուտ է տալիս մեզ այդ բանակը։ Միայն այն, որ գնդապետները ապրեն զինվորի հաշվին, ինչպես կալվացատերն է ապրում գյուղացու հաշվին։ Կարելի է ասել, որ 100-ից մեկը գնդապետ է դառնում մեր միջավայրից։ Այդպես էլ է լինում աշխարում։ Մեկը հարստանում է ուրիշ 100 ընկնողների փոխարեն։ Իսկ ինչ պատճառով են նրանք ընկնում։ Աստված գիտե, ինչպես նաև վաշխառուները։ Լավագույն բանը, որ կարող ենք մենք անել, այն է, որ մնանք մեր համայնքներում, որտեղ հանգամանքների ուժը մակաղել է մեզ ոչխարների նման, ինչպես որ մակաղված էինք սենյորների կողմից։ Եվ իմ ինչ օգտ է, թե ինչն է ինձ գամում այստեղին, օրենքի, թե կարիքի և կամ թե սենյորության կողմից գամված, միևնույն է, միշտ դատապարտված ենք հողին գամված լինելու։ Այնտեղ, ուր մենք ենք, գյուղացիներս, ուր էլ լինենք, փորում-փորփրում ենք հողը, գոմախ տալիս ու մշակում ձեզ համար, որ հարուստ եք ծնվել, ինչպես որ մենք աղքատ ենք ծնվել։ Մասան միշտ նույնը կլինի և կմնա այն, ինչ եղել է։ Մեր միջավայրից վեր բարձրացող մարդիկ շատ ավելի քիչ են, քանց ձեզ մոտ, որտեղ թավալ գլոր ընկնում են։ Թեև գիտական չենք մենք, բայց շատ լավ գիտենք դա։ Չպետք է ամեն րոպե դատավոր կանգնենք ձեր գլխին։ Մենք ձեզ հանգիստ ենք թողնում, դուք էլ մեզ թողեք ապրենք։ Այլապես, եթե սա շարունակվի, դուք ստիպված կլինեք կերակրել ապրեցնել մեզ ձեր բանտերում, որտեղ ավելի լավ է, քանց մեր ծղոտների վրա։ Դուք ուզում եք մնալ տեր, ուրեմն մենք միշտ թշնամի կլինենք, թե այսօր, թե 30 տարի առաջ։ Դուք ունեք ամեն ինչ, մենք ոչինչ չունենք, հետևաբար դեռևս չեք կարող հույս ունենալ մեր բարեկամության վրա։
«Ահա թե ինչն է կոչվում պատերազմ հայտարարել», ասաց գեներալը։
«Տեր իմ», առարկեց ֆուրշոնը, «երբ լեզեգը պատկանում էր այն խեղճ օրիորդին, Աստված ողորմի նրա հոգուն, որովհետև երիտասարդ տարիներին անարդար բաներ էր արել, մենք երջանիկ էինք. Նա թույլ էր տալիս, որ մեր ապրուստը ճարենք իր արտերից և մեր վառելիքը իր անտառներից, ու դրանից բնավել չէր աղքատանում. Իսկ դուք, որ նրանից պակաս հարուստ չեք, հալացում եք մեզ ինչպես ոչ ավելի, ոչ պակաս վայրի գազանների, և խեղճ ժողովրդին քարշեք տալիս դատարան. Դե հիմա ասեմ, որ դրա վերջը վատ կլինի. Դուք պատճառ կդառնաք մի որևէ վատ պատահարի. Հենց քիչ առաջ ես տեսա ձեր պահակին, այն չնչին, վատելին, որ մի քանի շյուխ փայտի համար քիչ մնաց մի պառավ կնոջ սպաներ. Ձեզ կհամարեին ժողովրդի թշնամի, և իրիկնային հավաքույտներում կբորբոքվեն ձեր դեմ, կնզովեն ձեզ նույնպիսի սաստկությամբ, ինչպես հանգուցյալ օրիորդին էին օշնում. Աղքատների անեծքը, տեր իմ, արագ է աճում, և շատ ավելի մեծանում, քանց ձեր կաղնիներից ամենամեծը, իսկ կաղնին կախաղանի փայտ է տալիս։ Այստեղ ոչ ոք ճշմարտությունը չի ասում ձեզ։ Համեցեք, ահա ճշմարտությունը։ Ես, որ ամեն օր սպասում եմ իմ մահվան, մեծ բաներ չեմ կորցնի, եթե այս ամենի հետ ասեմ ձեզ նաև ճշմարտությունը։ Քանի ես մեծ տոներին պար եմ ածում գյուղացիներին, նվագակցելով Վերմիշերին Սուլանժի խաղաղության սրճարանում, ապա լսում եմ նրանց խոսակցությունները։ Դե հիմի ասեմ, նրանք վատ են տրամադրված, և այս վայրը դժվար բնակելի կդարձնեն ձեզ համար։ Եթե ձեր նզոված միշոն չփոխվի, ապա ձեզ կհարկադրեն փոխել նրան։ Ահա այս խորուրդ ու ջրասամուրը, ինչ խոսք, արժեն 20 ֆրանկ։
Այն ժամանակ, երբ ծերունին ասում էր այս վերջին նախադասությունը, լսվեց մի մարդու ոտնաձայն, և այն անձը, որին այսպես սպառնում էր ֆուրշոնը, ներս մտավ առանց իր մասին հայտնել տալու։ Այն հայացքից, որ Միշոն նետեց աղքատների ճառախոսին, հեշտ էր նկատել, որ սպառնալիքը հասել էր նրա ականջին, և ֆուրշոնի ամբողջ համարձակությունը ցնդեց։ Այդ հայացքը ջրսամույր որսացողի վրա գործեց այն ազդեցությունը, ինչպես ժանդարմի հայացքը գողի վրա։ Ֆուրշոնը զգում էր իրեն հանցանքի մեջ բռնված։ Թվում էր, թե Միշոն իրավունք ուներ հաշիվ պահանջելու այն խոսքերի համար, որոնք ակներևաբար ասված էին լեզեգի բնակիչներին ահաբեկելու նպատակով։
«Ահա և ռազմական մինիստրը», ասաց գեներալը, դիմելով բլոնդեին և Միշոյին մատտացույց անելով։
«Ներեցեք, տիկին», ասաց մինիստրը կոմսուհուն,
«որ մտադահլիճի միջով առանց հարցնելու, թե դուք կուզենայիք ընդունել ինձ, սակայն գործերի անհետաձգելիությունը պահանջում է, որ խոսեմ իմ գեներալի հետ»։
Միշոն, ներողություն խնդրելով հանդերձ, զննում էր Սիբիլեին, որին ֆուրշոնի հանդուգն խոսքերը ներքին հրճվանք էին պատճառում։ Սակայն սեղան նստածներից ոչ մեկը այդ հրճվանքի դրսևորումը չէր տեսնում նրա դեմքի վրա, որովհետև ֆուրշոնը արտակարգ կերպով զբաղեցնում էր նրանց, այնինչ Միշոն, որ ծածուկ դրդապատճառներով շարունակ զննում էր Սիբիլեին, ապշեց նրա արտահայտությունից և կեցվածքից։
«Իրավամբ, ինչպես ինքն է ասում, նավաստակեց իր 20 ֆրանկը, պարոն Կոմս»,
բացականչեց Սիբիլեն։
«Ջրսամույրը թանկ չէ»։
«20 ֆրանկ տուր նրան», ասաց գեներալը իր սենեկապանին։
«Ուրեմն, վերցնում եք դա ինձնից», հարցրեց բլոնդեն գեներալին։
«Ուզում եմ խրտվիլակ շինել տալ», գոչեց գեներալը։
«Ախ, տերիմ, այս սիրելի պարոնը մորթին թողել էր ինձ», ասաց հայր ֆուրշոնը։
«Շատ լավ», գոչեց կոմսուհին։ «100 սու էլ կտանք ձեր մորթու համար, իսկ այժմ գնացեք»։
Մեծ ճանապարհների երկու մշտական դեգերողների ուժեղ ու վայրի հոտը այնպես էր ապականում ճաշասենյակը, որ տիկին դը Մոնկորնեն ստիպված պիտի լիներ դուրս գալ, եթե մուշտ ու ֆուրշոնը ավելի մնային այդտեղ, որովհետև նրա նուրբ հոտառությունը խիստ վիրավորված էր։ Ահա այս անպատեհության շնորհիվ էլ ծերունին ստացավ իր 25 ֆրանկը և դուրս եկավ, սիրտը դող շարունակ Միշոյին նայելով և բազմիցս նրան գլուխ տալով։
«Այնինչ ես ասացի տյար Կոմսին, պարոն Միշո, ձեր օգուտի համար է»,
ավելացրեց նա։
«Թե նրանց օգուտի համար, ովքեր վճարում են ձեզ»,
առարկեց Միշոն խորաթափանց հայացք նետելով նրան։
«Սուրճը մատուցեցեք ու մեզ մենակ թողեք», ասաց գեներալը իր սպասավորներին։ «Եվ անպայման փակեցեք դռները»։
Բլոնդեն, որ դեռևս չէր տեսել լեզեգի պահակապետին, Նրան նայելիս բոլորովին այլ տպավորություն էր ստանում, քան այն, ինչ քիչ առաջ Սիբիլեն էր գործել. Ինչքան կառավարիչը զզվանք էր ներշնչում, այնքան միշոն հարգանք ու վստահություն էր առաջացնում. Պահակապետը ուշադրություն էր գրավում նախև առաջ կատարելապես ձվաձև նուրբ շրջագծեր ունեցող իր հաճելի դեմքով, որոնցից զուրկ է ֆրանսիական դեմքերի մեծ մասը. Դիմագծերը, բոլորն էլ թեև կանոնավոր, զուրկ չէին արտահայտչությունից թերևս մաշկի ներդաշտա գույնի պատճառով, որտեղ գերիշխում էին թուխն ու կարմիրը, այսինքն ֆիզիկական քաջության նշանները. Բաց թխագույն, աշխույժ և խորաթափանց աչքերը չէին արգելում մտքի արտացոլումը և միշտ շեշտակի էին նայում. Լայն ու մաքուր ճակատը էլ ավելի ցայտուն էին դարձնում սև ու առատ մազերը. Ուղղամտությունը, վճռականությունն ու սրբազան վստահությունն էին կենթանացնում այդ գեղեցիկ դեմքը, որի ճակատի վրա զինվորական կյանքը մի քանի կնճիռ էր ակոսել. Կասկածն ու անվստահությունը կարդացվում էին այնտեղ, հենց որ ծնունդ էին առնում. Ինչպես ընտիր հեծելազորի համար ջոկված բոլոր մարդիկ, նրա դեռևս գեղեցիկ և նրբակազ մարմինն էլ կարող էր ասել տալ, որ պահակապետը բարեձև է. Միշոն, որ բեղեր, այտամորուս և կզակին էլ մորուսի մի երիզ էր թողնում, հիշեցնում էր այն ռազմաշունչ մարտիկի տիպը, որ քիչ մնաց ծիծաղելի դառնար հայրենասիրական նկարների և գրավյուրների հեղեղից. Այս տիպը ունեցել է այն թերությունը, որ ֆրանսիական բանակում ընդհանուր է դարձել. Բայց գուցե և միևնույն հուզումների ընդհանրությունը, բացօթյակային կյանքի տվայտանքները, որոնցից զերծ չմնացին ոչ մեծերը և ոչ էլ շարքայինները, գործադրած ժանքերը, որոնք ռազմիդաշտում համանման են թե հրամանատարների, թե զինվորների մոտ, նպաստել են այդ կերպարանքը մի օրինակ դարձնելու։ Միշոն, որ ամբողջովին արքայական կապույտ մահուդե համազգեստով էր, պահում էր նաև սև ատլասե օձիքը և զինվորական կոշիկները, որից և նրա կեցվածքը պրկվում էր մի քիչ։ Ուսերը ետ էին քաշվում, իրանը այնպես էր ձգված, որ կարծես Միշոն դեռ բանակումն էր։ Պատվո լեգիոնի կարմիր ժապավենը զարդարում էր նրա լամբակը։ Եվ վերջապես այս զուտ ֆիզիկական ուրվանկարը, բարոյական մի արտահայտությամբ ավարտելու համար ասենք, որ եթե կառավարիչը իր պաշտոնին անցնելուց հետո երբեք չէր թերացել պարոն Կոմս անվանել իր տիրոջը, Միշոն այլ կերպ չէր անվանում Մոնկորնեին, քան պարոն գեներալ։